Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 13. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Anketni odbor uputit će pozive za skupštinsko saslušanje u slučaju Telekom, bivšem premijeru Milu Đukanoviću i drugim osobama koje navodno imaju informacije o korupciji u tom slučaju. Policija Bosne i Hercegovine zna gdje se nalazi odbjegli Naser Keljmendi, u toku dana raspisat će međunarodnu potjernicu za njim. Advokat Nasera Keljmendija tvrdi da mu se Keljmendi juče javio iz Crne Gore. Stotine demonstranata napalo američku ambasadu u Jemenu, sukob policije i demonstranata ispred američke ambasade u Kairu. I sadržaja današnje emisije, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović ponovio da zna gdje je Keljmendi, za kojim će danas Bosna i Hercegovina, kako ste čuli, raspisati međunarodnu potjernicu.
Mi znamo gdje se nalazi Naser Keljmendi. Ako kažemo gdje se nalazi, ponovit ću ono što sam jučer rekao, onda ćemo i mi biti ti koji ga upozoravamo. Iz toga nema nekakvog smisla da danas sa ovog mjesta ministar sigurnosti kaže gdje se nalazi Naser Keljmendi, da ne dođemo u situaciju da on u toku današnjeg dana ne promijeni svoju poziciju i oteža pristup agencijama za provođenje zakona.
Nakon gotovo 4 mjeseca sušnog perioda i tropskih vrućina, Podgoricu jutros zapljusnula prva kiša.
Pa je moguće da je pala kiša? Mi ne možemo da vjerujemo da je pala kiša. Evo, sa srećom, lakše i ljepše i bolje.
Super, odličan osjećaj.
Lijep mi osjećaj, volim što je pala kiša.
Znači, lakše se diše.
Lakše se diše.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Midhat Koču, advokat biznismena Nasera Keljmendija, rekao je da je jučer razgovarao sa svojim klijentom i da mu se javio iz Crne Gore. Keljmendi je u bjekstvu nakon policijske akcije Lutka i hapšenja u više gradova na teritoriji Bosne i Hercegovine. Koča je rekao vijestima da mu Keljmendi nije kazao da se nalazi u Crnoj Gori, ali da je to zaključio na osnovu prefiksa telefonskog broja. Čuli smo se i zvao me sa broja koji ima isti pozivnik kao ovaj sa kojeg me vi zovete, 382, rekao je Koča novinaru u vijesti. U Bosni i Hercegovini pokrenuta je još jedna policijska akcija protiv organizovanog kriminala pod šifrom BOS, potvrdio je direktor SIPE Goran Zubac i naglasio da je cilj akcije suzbijanje utaje poreza i pranja novca. U jučerašnjoj akciji na teritoriji Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine uhapšeno je 30 osoba osumnjičenih za teška krivična djela, dok je više od 30 lokacija pretraženo. Predstavnici Evropske investicione banke skloni su ocjeni da bi u Crnoj Gori trebalo graditi brzu cestu od Bioča do Mateševa umjesto autoputa, čija je gradnja preskupa, piše Dnevnik Dan. Predstavnici EIB-a, sa kojim su u srijedu razgovarali ministri saobraćaja i financija Andrija Lompar i Milorad Katnić, smatraju da bi brza cesta rasteretila saobraćaj kroz kanjon Moroče, kao i da bi predstavljala prihvatljivu opciju s obzirom na težak ekonomski trenutak. Tim prije što gradnja autoputa prema revidiranoj studiji košta gotovo koliko iznosi godišnji bruto domaći proizvod Crne Gore. Donatorsko veče za pošumljavanje brda Gorice u Podgorici bit će održano sutra, kada će biti i prezentovan projekat sanacije u požaru. Na tom brdu 16. jula vatra je uništila stabla četinara i nisko rastinje. Navodi se da će donatorskoj večeri prisustvovati veliki broj donatora, poštovalaca Podgorice, diplomatskih predstavnika u Crnoj Gori, gradskih vlasti i medija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U glavnom gradu Jemena napadnuta je američka ambasada tokom demonstracija zbog filma u kojem se nedolično prikazuje prorok Muhammed. Demonstranti su probili glavni ulaz, porazbijali prozore i vozila, ali ih je u daljoj devastaciji ambasade spriječila policija, koja je ispaljivala vodene topove i metke upozorenja. Policija se i u Kairu jutro sukobila s demonstrantima. Kasno sinoć bilo je demonstracija ispred američke ambasade u Tunisu i Sudanu. Zbog kontroverznog filma protesti se održavaju širom islamskog svijeta. I još jedna vijest, holandski premijer Mark Rutte proglasio je rano jutros pobjedu svoje liberalne partije na parlamentarnim izborima, koja je označila trijumf proevropskih snaga u toj zemlji. Izbori su, prema navodima agencija Associated Press, bili praktično referendum za i protiv Europe u momentu kada Evropsku uniju potresa dužnička kriza.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Iako na prethodnoj sjednici Skupštinskog anketnog odbora održanoj protekle sedmice nije izgledalo vjerovatno da će se tokom današnjeg nastavka postići konsenzus, vlast i opozicija saglasili su se da pozive za saslušanje treba uputiti lideru vladajuće Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću i još osmorisi pojedinaca za koje se pretpostavlja da informacijama kojima raspolažu mogu da doprinesu rasvjetljavanju korupcije u procesu privatizacije crnogorskog Telekoma. Priča je sada Krcića.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović će biti saslušan pred skupštinskim anketnim odborom koji istražuje aferu Telekom. Pored Đukanovića pozive će dobiti i bivši ministar ekonomije Darko Uskoković, bivši potpredsjednik Savjeta za privatizaciju Veselin Vukotić, bivši direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i stranu ulaganja Branko Vujović i svi su po zakonu dužni da se odazovu pozivu skupštinskog odbora i pruže tražene odgovore. Pored njih pozive će dobiti i nekadašnji članovi menadžmenta Telekoma Oleg Obradović, Miodrag Ivanović i Milan Perović, kao i Branimir Pajković, direktor danas nepostojeće Euromarket banke koja je označena kao dio mehanizma preko kog su navodno obavljene sumnjive transakcije i predsjednik Atlas grupe Duško Knežević koji se također dovodi u vezu sa firmama i pojedincima umješanim u ovu aferu. Sudeći po prošlonedjeljnom stavu poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista nije izgledalo mnogo vjerovatno da će se dobiti pristanak na spisak koji je predložila opozicija, međutim funkcioner DPS-a Zoran Jelić je pružio objašnjenje.
To radimo prije svega da bismo pokazali kooperativnost u radu i da bismo odagnali one sumnje o opstrukciji rada ovog odbora koje su nam na neki način upućivali. Po meni bi trebalo, znači, da prvo pozovemo odgovorna lica iz Telekom, Obradović Olega, Ivanović Miodraga i Perović Milan. Zatim bih pozvao Vukotić Veselina, a kasnije bih pozvao, znači, Vujović Branka i Skokovi Tarka, zatim Pajković Branimira, Knežević Duška i na kraju predsjednika Demokratske partije socijalista gospodina Đukanovića.
Jelićev prijedlog da saslušanje počne rukovodiocima Telekoma, a završi bivšim premijerom Milom Đukanovićem je usvojen i pred anketnim odborom je sada zadatak da do kraja mjeseca, kada ističe krajnji rok, realizuje danas zacrtan plan. Predsjednik anketnog odbora Andrija Mandić.
Naš zakon uređuje da su sjednice otvorene za javnost, ako bude nekih podataka koji su vezani za tajne podatke, mi ćemo donijeti odluku da sjednica bude zatvorena. Gospođa sekretarka će obaviti konsultacije sa ljudima koje pozivamo kako bi već sljedeće nedjelje počeli da radimo, jer imamo veoma malo vremena i veoma je važno da usaglasimo sa pozvanim licima i sa ljudima iz anketnog odbora zbog predizborne kampanje kada bi mogli da organizujemo sljedeću sjednicu. Ja predlažem da sljedeća sjednica bude već u ponedjeljak. Ako budemo mogli u ponedjeljak da organizujemo sjednicu, što ako ne budu mogli, povjerit ćemo za dan. Uglavnom, dobro bi bilo da što prije radimo na ovom poslu.
Podsjetimo, iako se godinama sumnjalo da je prodaja crnogorskog Telekoma bila korupcionaški posao dio stručne i političke javnosti koji se bavi ovim slučajem, za to nije imao dokaza. Ozimus je međutim sasvim izvjesno da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Argumentacija za to se nalazi u početkom godine objavljenom nalazu Američke komisije za hartije od vrijednosti i pristanku Deutsche i Mađar Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crne Gore isplatio mito u iznosu od 7,35 miliona eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanju Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije i to preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 miliona 350 hiljada eura. Domaća javnost je ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave crnogorskog Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokata Ana Kolarević, za koje je i njen brat Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera koja je također umješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije Telekoma. U međuvremenu je objavljeno da jedan od financijskih krakova kojima je proslijeđen mito vodi preko domaće Euromarket banke koja više ne postoji i offshore kompanija Activa Investment sa Sejšelskih ostrova koja je proslijedila novac koji su predstavnici Mađar Telekoma opredijelili za podmićivanje crnogorskih zvaničnika, odnosno članova uprave crnogorskog Telekoma. Parlamentarni anketni odbor odbor je sada odlučio da saslušanjem relevantnih pojedinaca pokuša da rasvijetli aferu, ali poslanik koalicije Perspektiva Vase Siništa je doduše ne izgovarajući konkretno ime izrazio sumnju da je lista pojedinaca za saslušanje prihvaćena zbog uvjerenja da do toga neće ni doći.
Da li će neko se odazove, to ćemo da vidimo, jer gostina nekih funkcionera ne odazivaju se ni sudskim pozivima, a ne na pozivu ovog odbora. I to je onaj moj strah kad čujemo ovakve govore ovdje, da ljudi su a priori prihvatili ovakav prijedlog misleći da će neko ide izbjegne poziv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko o slučaju Telekoma. U regionu je i danas tema velika policijska akcija protiv kriminalaca u Bosni i Hercegovini. Naime, policijski organi i vlasti te zemlje i dalje taje gdje se nalazi glavna meta te akcije na Srkeljmendi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović ponovio je danas da zna gdje se nalazi Keljmendi, ali da ne može da otkrije njegovu lokaciju. Najavio je da će danas biti raspisana međunarodna potjernica za Naserom Keljmendijem.
Mi znamo gdje se nalazi Naser Keljmendi. Ako kažemo gdje se nalazi, ponovit ću ono što sam jučer rekao, onda ćemo i mi biti ti koji ga upozoravamo. Iz toga nema nekakvog smisla da danas sa ovog mjesta ministar sigurnosti kaže gdje se nalazi Naser Keljmendi, da ne dođemo u situaciju da on u toku današnjeg dana ne promijeni svoju poziciju i oteža pristup agencijama za provođenje zakona. Tužiteljstvo mora raspisati međunarodnu potjernicu. Ja mislim da će ona u toku današnjeg dana biti distribuirana.
Bio je to ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, a velika policijska akcija protiv kriminalaca u Bosni i Hercegovini i povratak Nasera Keljmendija u fokus javnosti u regionu prilika su da podsjetimo da smo sa njegovim sumnjivim poslovima i vezama bavili u temi sedmice čiji autor kolega iz Beograda Miloš Teodorović. Naser Keljmendi, porijeklom Kosovar, sa bosansko-hercegovačkim državljanstvom u prvi plan izbija nakon što ga je američki predsjednik Barack Obama stavio na crnu listu narkodilera u pismu koje je uputio Kongresu. Slijedi dio priče o Keljmendijevim poslovnim i političkim vezama u Crnoj Gori.
Crni dani za nesagledivu imperiju. Ne samo što je označen kao najopasnija osoba u Europi po američke interese, već je i Savezna centralna banka Sjedinjenih Država zatražila da se zamrzne sva njegova imovina u Crnoj Gori. Zahtjev je upućen preko baze Interpola, a zvaničnu odluku o početku postupka zamrzavanja doneće Komisija Europske unije. Do tada, trenutak je pravi, barem da se usvoji nova, konkretnija terminologija.
Apsolutno što nema potrebe da se Naser Keljmendi zove kontroverznim biznismenom, jer je odlukom Centralne banke Sjedinjenih Američkih Država i samom odlukom Baracka Obame, odnosno njegovim zaključkom, taj pojedinac je definisan kao veoma opasan narkobos.
Navodi saradnik Crnogorske mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac. Šta zapravo podrazumeva američka crna lista, na BH televiziji objasnio američki ambasador u Sarajevu Patrick Moon.
To znači da je sad su zabrinute za pitanje pravosuđa organiziranog kriminala.
Čiji je Naser Keljmendi? Državljanstvo Bosne i Hercegovine koje posjeduje nije dovoljan odgovor na to pitanje. Sam kaže da Crnu Goru smatra drugom domovinom, a njegove direktne i posredne poslovne veze vode ka Srbiji, Makedoniji, na Kosovu, u Hrvatsku, Sloveniju, a pominje se i Dubaj kao i prekookeanski kontakti. Crnogorski nedeljnik Monitor posljednje dve godine istražuje prekogranični šverc. Novinar Tufik Softić, korak po korak, dolazi do priče koje bi donekle mogla poslužiti za opis načina na koji funkcioniše Keljmendijev klan.
Ja ću vam reći da je vrlo malo poznato da je Keljmendijeva glavna veza za Makedoniju, za drogu i oružje bio izvjesni Flori Maljoku, zvani Fljoki, koji je 90. godina bio glavna crnogorska veza za šverc cigareta iz Crne Gore na Kosovo i Makedoniju. Ovaj čovjek imao i crnogorsko i hrvatsko državljanstvo, imao je dva registrovana auta na podgoričke tablice, na Kosovo je posjedovao firmu koja mu je služila kao paravan za šverc duvana, također skoro nepoznato da je za vrijeme bivše Jugoslavije završio kontraobavještajnu akademiju u Pančevu, da je sve do rata na Kosovu bio pripadnik specijalnih jedinica MUP-a Srbije, a u šverc cigareta iz Crne Gore bio uključen u vrijeme kada je bio u aktivnoj policijskoj službi. On se trenutno nalazi u zatvoru u Skopju, ali mu je Keljmendi odmah našao zamjenu, tako da sad u Makedoniji Keljmendi djeluje ili je djelovao preko klana Sulja. Poenta je u tome da kada neko od Keljmendijevih ljudi padne, posao jednostavno nije trpio makar do sada, tragovi prilikom hapšenja još nikada nijesu doveli do Nasera Kelmendija.
Da li je zaista moguće da su se tragovi gubili? Zvuči neverovatno ukoliko se makar donekle poveruje policijskim procenama na koje se poziva kolega Softić, po kojima je u Kelmendijeve poslove uključeno između 5 i 8.000 ljudi, dok krug njegovih najbližih saradnika čini oko 50 pojedinaca. No, uprkos konspiraciji koju oko sebe pažljivo gradi i malom broju onih koji javno govore, sada se već može napraviti lista slučajeva u kojima su Kelmendijevi prsti bili vidljivi. Pođimo od Crne Gore. Da mu je Crna Gora posebno draga, nije krio toliko da nije mogao ili nije hteo prećutati da je finansijski podržao referendum o samostalnosti iz 2006. godine.
Negde smo lobirali, negde smo organizovali prevoz.
Da, s koliko novca ste pomogli?
Pa da vam kažem.
Kampanju?
Normala, neka, znači nije nešto da bi moglo da odskače.
To neko traži od vas ili ste sami?
Ne, ja sam to sam. Dok je bio rat na Kosovu, ti Albanci koji su iz Kosova došli u Crnu Goru, bili su tako dobro primljeni u Crnoj Gori, znači kao u svojoj kući. I iz toga svega sam ja osjećao jednu obavezu prema Crnoj Goru, moralnu i materijalnu.
Da li zato što zaista ne znaju ili iz čiste nezahvalnosti, čelni ljudi Crne Gore nisu se izjasnili o pomoći koju su eventualno dobili od Kelmendija tokom referendumske kampanje. Osim što je jednom zvaničniku izletelo, o čemu slušamo od kolege Esada Krcića.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović je rekao da ne poznaje Kelmendija i da mu nije poznato da je na bilo koji drugi način finansirao njegov DPS. Funkcioner ove partije, Husnija Šabović, međutim isprovociran prozivkama iz opozicionog pokreta za promjene, otkriva da je Kelmendiju pred referendumskom periodu bio potreban.
Nasir Kelmendi, gospodine Medoviću, je posledica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Kelmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
I nije to jedini put da se Kelmendi potrebni pokazao. Na kranju južnoj tački Crne Gore, u donjem štoju kod Ulcinja, podigao je hotel Casa Grande. Istoimeni hotel posjeduje u Sarajevskoj Iliđi. To je jedini posao zbog kog je morao da plati kaznu i to od 10.000 evra zbog nelegalne gradnje. Dejan Milovac.
Desetine i desetine stranica dokaza koje su dostavljene tužilaštvu su rezultirale time da je Nasir Kelmendi jednostavno kupio sebi slobodu u tužilaštvu.
Pomenuta dokumentacija je prikupljena godinu dana i dokazuje da je Nasir Kelmendi preko prve banke u vlasništvu porodice Đukanović, ali i u kešu, opštini Ulcinj uplaćivao pozamašne sume novca radi legalizacije spornog hotela. I slučaja se izašlo tako što je primenjen institut odloženog krivičnog gonjenja, pa je Kelmendi pomenutih 10.000 evra uplatio kao donaciju, 5.000 dečijem vrtiću Solidarnost, a drugih 5.000 osnovne školi Maršal Tito, sve u Ulcinju. Mada je još sa slučajem iz Ulcinja postao medijski zanimljiv, jedan trenutak nepažnje učinio ga je potpunom javnom temom. Reč je o snimku koji po mnogima razotkriva uvezanost države i mafije, a koji je obelodanjen maja 2010. godine. Snimak svadbe Safeta Kalića, također kontroverznog biznismena iz Rožaja, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica zbog pranja novca zarađenog prodajom heroina.
Halo, dobro večer. Ili Vlatko Rakočević? Poštovanje policaja Zečevića, punkt sa ribarem. Zostavili smo jedno vozilo, tu ima veća količina novca. Vlasnik je Nasir Kelmendi iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Markovića.
Na video snimak sa svadbe nalepljen je audio snimak telefonskog razgovora. U trenutku kada je ovaj snimak, kako se tvrdi, načinjen, Vlatko Rakočević je šef službe državne bezbednosti u Mojkovcu. Policajac mu telefonira sa jednostavnim pitanjem: šta da učini sa čovekom kod koga je u rutinskoj kontroli pronašao sitninu od pola miliona evra? Vlasnik vozila kod koga je keš, navodno je Kelmendi, a Rakočević navodno naređuje da se pusti.
A znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra.
Slobodno neka ide, dopire glas kako se veruje Rakočevića sa druge strane veze. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je proveru snimka po osnovu kog nikada nije preduzeta istraga. Rakočević, koga nedeljnik Monitor opisuje kao čoveka enormnog bogatstva, iako državnog službenika, posjeduje i turistički kompleks imanja Rakočević, na kojem je jednom i uprava policije održala kolegijum, demantovao je autentičnost ovog audiozapisa. Iza toga je stao i ministar pravde, onaj na koga se po snimku Kelmendi prilikom neprijatnog zaustavljanja također pozivao. Ministar Duško Marković u razgovoru sa Petrom Komnenićem je objasnio.
Dobro, ali zar nije od ključnog javnog interesa da li se to desilo i da li je to glas službenika Rakočevića?
Apsolutno.
Koji je bio AMB?
Apsolutno.
Znači, zašto to do danas nije utvrđeno?
Svakoj
laboratoriji može da se
odbira. Mi smo saopštili činjenice prema državnom tužilaštvu da to nije glas Rakočevića, ali to se mora utvrditi i taj posao radi, treba da završi tužilaštvo.
Audio analiza čini se daleko je složenija nego što laici misle, dok provera traje, Keljmendi je još jednom izašao na javnu scenu.
Hoćemo tužioce koji će da izdaju naloge za kriminalce, a ne da ih nazivaju moralnima.
U jeku protesta u organizaciji Manse, iz njemu poznatih razloga, na račun te organizacije koja se posvetila raskrinkavanju korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, uplatio je pomoć od 200 evra. Mansa je vratila novac uz ocenu da je posredi pokušaj diskreditovanja građanskog protesta.
Kompletnu priču o Naseru Keljmendiju, za koju je kolega Miloš Teodorović dobio i nagradu Radija Slobodna Evropa, možete pročitati na našem sajtu pod naslovom Naser Keljmendi, balkanski moćnik na crnoj listi, objavljenu 9. juna ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i ostale teme i pored najave da će u Ministarstvu pravde biti organizovan sastanak sa predstavnicima crnogorskih iseljenika iz Albanije kojima država preko 20 godina odbija da dodijeli državljanstvo Crne Gore, sastanak do sada nije održan. Nekoliko dana protesta više stotina apatrida ispred Skupštine Crne Gore ipak je rezultiralo činjenicom da je o njihovom problemu upoznata Kancelarija Evropske unije u Crnoj Gori. Priča Srđana Jankovića.
Iako su mediji najavili da će potpredsjednik vlade Duško Marković organizovati sastanak sa predstavnicima građana koji preko 20 godina čekaju na dodjelu državljanstva Crne Gore, predstavnik iseljenika iz Vrake u Albaniji Blagoje Zlatičanin saopštio je za naš radio da do sada nije dobio nikakav poziv iz vlade niti ima bilo kakvih naznaka da će do sastanka sa potpredsjednikom vlade doći. U Crnoj Gori živi populacija od preko 2000 ljudi koji već 22 godine ne mogu da dobiju crnogorsko državljanstvo. Među njima su stariji ljudi, ali i djeca rođena u Crnoj Gori. Radi se o crnogorcima koji su po osnovu međudržavnog sporazuma između nekadašnje Jugoslavije i Albanije 1991. godine doseljeni iz Albanije u Crnu Goru. Nakon niza teških životnih situacija koje su ličile na nasilnu deportaciju, tu su započeli novi život, ali im država do danas uskraćuje pravo na državljanstvo. Iz Albanije je 1991. godine u Crnu Goru prešla 1731 osoba, a u međuvremenu je u Crnoj Gori rođeno oko 500 djece i svi su apatridi. To je razlog zbog kojeg su nekadašnji doseljenici u Crnu Goru, koji su prozvani Vračanima, nekoliko dana protestovali ispred Skupštine Crne Gore zahtijevajući od državnih organa da im konačno dodijele državljanstvo. Predstavnik Vračana Blagoje Zlatičanin kaže da je država učinila sve što je mogla da opstruira dodjelu državljanstva koristeći proceduralne i pravne prepreke.
Na hiljade puta molim vas rešite pitanje, jer ne bi željeli da javno kažemo koju smo golgotu prošli u Crnoj Gori, da smo mi žrtve deportacije, da smo mi žrtve međudržavnih sporazuma o promjeni teritorija, a ništa nismo tražili od toga. Neke institucije Crne Gore koje se bavite tim pitanjem ćute. Zašto? Zašto pamet ćuti u Crnoj Gori? Zašto niko neće da progovori? To su mnoga pitanja koja treba da pokrenu. Zašto? Zašto nakon 22 godine mnogi ljudi pitaju je li to moguće? Nažalost, to je istina.
Sa kakvim se problemima suočavaju građani Crne Gore, od kojih su mnogi od rođenja bez državljanstva, govorili su tokom protesta Bojana Krstović i Danijela Kontić.
Među najboljim su mučenicima, slijedim jer idem na takmičenje, ne mogu da idem jer nemam pravo, nikako nemam dokumenta. I mene je mnogo žao, krivo mi je, jer zašto učim onda, zašto se borim? Nemam nikakva prava, dokumenta, za ništa dobijem, za ono što me slijedi, da idem, da se takmičim, da osvojim nešto u životu, da uspijem.
Imam 22 godine, kao osmomjesečna beba sam došla ovdje u Podgorici. I željela bih da se lično obratim, znači, vladi Republike Crne Gore i državnim funkcionerima koji, znači, mogu da riješe ovo naše pitanje, da konačno primijete ovu omladinu koja ih ovdje čeka.
Višednevne proteste su Vračani organizovali i prošle godine, nakon čega je formiran ekspertski tim koji je trebalo da riješi status crnogorskih iseljenika iz Albanije. Međutim, do sada nije bilo informacija dokle je sa radom stigao taj ekspertski tim, na čijem je čelu profesorica međunarodnog prava Ivana Jelić, s kojom nismo uspjeli da stupimo u kontakt. Međutim, dodatnu nadu daje Evropska unija, čiji je šef kancelarije u Crnoj Gori Mitja Drobnić, obećao Vračanima da će se obratiti vladi kako bi se problem riješio u duhu evropskih standarda.
Delegacija Evropske unije zna za taj problem i da ćemo mi se obratiti vladi u vezi rješavanja vašeg problema, jer je taj problem rješavanje neophodno i bilo bi u evropskom duhu, u duhu evropskih vrijednosti da se to napravi. Ja vam ne mogu sad više reći od toga, ali budite uvjereni da delegacija
će voditi računa o tome.
Blagoje Zlatičanin i pored svega vjeruje da će se razriješiti status 22-godišnjih apatrida.
Naša situacija je pravi dokaz koliko je zaista Crna Gora radila za svoj narod. Normalno da očekujem da će doći do rješenja, normalno, jer i vrijeme je. Mislim da će pobediti one napredne strukture u organima koji odlučuju, a ne one strukture koje su nas iselili iz svojih domova, koji su nas strpali u zatvor, žene i bebe 21 mjesec, koji su nas deportovali sa tragičnim posljedicama. Nadam se da će pobediti progres i napredni ljudi, a ne oni koji su nam to uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nastavljaju se protesti u muslimanskim zemljama zbog filma koji, kako tvrde demonstranti, ismijava njihovu vjeru. Oni su upali u kompleks američke ambasade u jemenskoj prijestonici, a u Kairu su kamenovali američku ambasadu. Sjedinjene Države poslale su dva ratna broda u libijske vode kao preventivnu mjeru. O svemu tome Dragan Štavljanin.
Demonstranti su ušli u krug oko ambasade u glavnom gradu Jemena San i zapalili parkirana vozila. Policija je pucala u vazduh i upotrebila vodene topove kako bi rasterala okupljene koji su uzvikivali "Allah je najveći". Istovremeno egipatska policija upotrebila je suzavac protiv demonstranata koji su ambasadu SAD-a u Kairu gađali kamenicama i bocama. Jedan od demonstranata, Abdullah Ibrahim Muhammed. Nikada nećemo prihvatiti da se naš prorok Muhammed omalovažava. Svuda u svijetu postoji sloboda osim za muslimane. Oni su predstavljeni kao teroristi, kazao je Muhammed. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi osudio danas napade na proroka Muhammeda i podržao mirne demonstracije, ali istovremeno osudio nasilje kao reakciju. U telefonskom razgovoru sa Morsijem, američki predsjednik Barack Obama pozvao egipatske vlasti da sarađuju sa Washingtonom kako bi odgovorni za ubistvo američkog ambasadora u Bengaziju bili privedeni pravdi. Morsi je u međuvremenu otputovao u Brisel. Njegov domaćin, predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, najoštrije osudio ubistvo američkih diplomata.
There can be no justification for violence.
Nema opravdanja za nasilje i ubijanje nevinih. Duboko poštujem islam i sva druga verska uverenja. Nisu prihvatljivi napad na islam ili na bilo koju drugu religiju. Međutim, sloboda izražavanja ne bi trebalo da se izjednačava sa propagiranjem mržnje, netolerancije i predrasuda, kazao je Barroso.
Vraćamo se u nastavku na kratko o crnogorskim temama. Nakon gotovo 4 mjeseca sušnog perioda i tropskih vrućina, Podgoricu je jutros zapljusnula prva kiša. Zbog brojnih požara koji su u okolini glavnog grada buktili u posljednje vrijeme, najprije su odahnuli vatrogasci, a potom i građani koji su sedmicama udisali praškaste čestice koje su Podgoricu držali u oblaku dima. Njihove utiske prenosi nam Dimitrij Jovićević.
Pa je moguće da je pala kiša, mi ne možemo da vjerujemo da je pala kiša. Evo, sa srećom, lakše i ljepše i bolje.
Super, odličan je osjećaj.
Lijep mi je osjećaj, volim što je pala kiša.
Znači, lakše se diše.
Lakše se diše.
Praškaste čestice.
Pa nema više, valjda nema.
Ja bih još stotinu dana sunca, međutim, u odnosu na požare koji su bili, raduje ovo da smiri se situacija, jer smo bili potpuno nemoćni da riješimo požari u okolini i u čitovoj Crnoj Gori.
Vidim, oblačite jaknu. Je li prosto moguće da nakon 100 dana neprekidnih tropskih dođete u situaciju da vam je potrebna jakna?
Ovo je stvarno bilo teško vrijeme, stvarno, baš se teško, znači, disalo, katastrofa, znači, to čudamo, nisu bile te čestice kod nas.
A jeste li se privikli, je li tipično postalo za Podgoricu te nagle promjene? Imali smo u februaru pola metra snijega, imali smo potom 4 mjeseca sušnog perioda bez kiše. Kako se navići na to? Kakve posljedice po vama to ostavlja?
Pa ovo se nije desilo u istoriju, što ja znam, 60 godina imam, ali dešavaju se stvari i nemoguće. Evo, kao kod nas počelo i to da se dešava.
Pa meni ne, meni je to nešto, to su prirodne pojave koje se mijenjaju. Starija sam osoba i pamtim neke promjene koje su se i ranije dešavale i nije mi nešto to neobično šta ja znam.
Pa sve je privikavanje, promjena je sigurno vremenskih uslova i te globalne promjene, staklene bašte, ovamo tamo. Uglavnom sigurno se mijenja, sigurno će ovako biti narednih godina.
Plašite li se nastupajuće zime?
Pa ja se ne plašim ničega, da ti pravo kažem, podnosim sve dobro. Tako da se nadam da neće se biti ona katastrofa prošlogodišnja.
Pa trebalo bi da bude oštro po svim nekim nagovištajima. Ja sam spremila drva za zimu.
Bogu mi, ne daj Bože kada prošlo je stvar. Snijeg do koljena. Atmosfera je potpuno poremećena. Znači, više se ne zna i bez dva godišnja doba imamo ljeto i zimu i to je to.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove. Anketni odbor uputit će pozive za skupštinsko saslušanje u slučaju Telekom bivšem premijeru Milu Đukanoviću i drugim osobama koje navodno imaju informacije o korupciji. U tom slučaju policija Bosne i Hercegovine zna gdje se nalazi odbjegli Naser Keljmendi i u toku dana raspisat će međunarodnu potjernicu za njim. Advokat Nasera Keljmendija tvrdi da mu se Keljmendi juče javio iz Crne Gore. Stotine demonstranata napalo američku ambasadu u Jemenu, sukob policije i demonstranata ispred američke ambasade u Kairu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.